Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата «Открихте ли смисъла» от доктор Лоренс Краб. Материалът е основата на греховната структура – съмнение в Бога. От днес започваме една нова поредица под заглавие с упование в Бога. В началото на тази поредица ще ви представим въведителните думи на Роджер Стиър и след това ще чуете два материала за Георг Мюллер. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Да се опише греховната структура на човешката личност означава да се обрисува обликът на една паднала душа. Нещо отчаяващо грешно е спутаено дълбоко в мен. У всеки от нас има някакъв изконен недостатък, който в Библията се определя с няколко названия – тялото на греха, плътските страсти и греховния закон. Въпреки че тези понятия не съвпадат напълно, всяко от тях насочва към основната пречка за познаването на Бога. Ако искаме да намерим Бога така, както Той желая да бъде намерен, ако искаме да го опознаем така, че да можем да живеем щастливо, смислено и самоовладяно, усилията ни не бива да бъдат насочени предимно към решаването на своите проблеми. Най-добре да се присъединим към Божиите усилия, целящи разбиването, разрушаването на тази греховна структура. В Писанието се казва, че змията съблазнява Ева и я мами в началото. Тя е подлъгва да се усъмни в мотивите на Божията забрана. Истина ли каза Бог да не ядете от което и да е дърво в градината? За този въпрос се крие възмущение. Не мога да повярвам, нима Бог наистина ви е забранил това. Все едно майка да не позволи на детето си да играе с някоя хубава играчка. Измамата започва да действа. Явно Ева вече се пита дали Бог не крие нещо от нея. И отвръща. От плода на градинските дървета можем да ядем. Но точно от този плод, от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Ева е подведена да допусне грешка в три отношения. Първо, Бог е казал на нея и Адам, от всяко дърво в градината свободно да ядете, с изключение на едно. Ева предава думите му така, от плода на градинските дървета можем да ядем. Тя пропуска да спомене свободата си, да се наслаждава на Божието изобилие. Второ, дървото на живота се намира в средата на градината, може би близо до забраненото дърво. А Ева вижда само забраненото. Изгубила е представа за истината, че Божият замисъл за неговите чада е живот, а не забрани. И трето, Ева разширява забраната на Бога, като допълва, че той иска от тях дори да не се докосват до дървото. Когато правилата се изтъкват повече от свободата, те започват да се умножават. И това продължава, докато се разгърне толкова обстоен кодекс от правила и закони, че не можем вече да се радваме на своите отношения с законодателя. Буквата на закона потиска духа. Змията веднага се възползва от грешките на Ева. А змията рече на жената, чете в Битие 3 глава, 4 и 5 стихове. никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от Него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Заблудата е вече факт и грехът е дал плод. Като вижда, че дървото е добро за храна и приятно за очите, желателно за да дава знание, Ева взема от плода му и яде. Тя си мисли, че Бог крие нещо от нея. Има нещо хубаво, а той не й позволява да му се наслаждава. Тя не може да отрече, че Бог й е дал много блага, но змията долавя нейното подозрение, че е отказал да я дари с нещо още по-добро. И Ева започва да се стреми тъкмо към него. Нейната непокорна постъпка проистича от съмнението и в Божията доброта. Когато змията изкушава Ева, тя е измамена в пълна степен. Адам, както става ясно от писанието, не е измамен. Той знае, че Бог не крие от тях някакви по-богати житейски преживявания, но когато неговата жена нарушава Божия закон, той не е уверен, че милостта на Бога, такава каквато я познава до този момент, ще бъде достатъчна, за да отреди добър край на постъпката на жена му. Адам не познава способността на Бог да прощава. До тогава не е имало нищо, което да изисква прошка. Но вместо да се довери на Божията милост и да очаква нейната проява, Адам разрешава това затруднение, като се присъединява към жена си в греха. Ева се усъмнява, че Бог е добър. Адам се усъмнява, че Бог е достатъчно добър, за да преодолее греха чрез своята благодат. С други думи, нашето съмнение в Бога е започнало, още когато Ева решава, че Бог може би крие нещо добро от нея и се опитва със собствени сили да осъществи благоденствието си. Когато Адам и се покорява, за да ни я загуби, вместо да се довери на Божията доброта, способна да разреши проблема с съгрешилата му жена, греховната структура здраво се загнездва в дъното на човешката душа. Вече всеки от нас се съмнява в Бога по рождение. И това съмнение се предава като вирус на всяко човешко същество до днес, с едно единствено изключение. Да намерим Бога означава да се уповаваме на Неговата милост в условия на бедност, провалени възможности и самолетни катастрофи. Нашето призвание е да се радваме на тази увереност и да я предадем на другите, независимо какво се случва. Но никак не е лесно да осъществим това призвание. Още от началото на живота си всички ние сме заразени от смъртоносна болест. Апостол Павел я нарича греховния закон, който е в частите ми. Този греховен закон е решителната склонност да мислим, че Бог не е добър или поне не е достатъчно добър, за да му се доверим напълно. От мига, в който се раждаме, всички се съмняваме. Първият звук, който издаваме, е вик на ужас. Какъв е този свят, в който попаднах? Ще бъдат ли удовлетворени нуждите ми? Има ли някой тук, който винаги да прави необходимото за мен? Мога ли наистина да бъда сигурен, че някой ще ме храни, облича и ще се грижи за мен? Мога ли действително да се осланям на него? Сякаш плаче новороденото. То съвсем естествено не се доверява на Вселената, че ще откликне на неговите потребности. Детето търси доказателства, пълен стомах, сухи пелени, топло креватче, любов и внимание. И тогава, само тогава, изпитва доверие. Лишена от естествената склонност да смята, че върховната сила в света е благосклонна, всяко дете от мига на раждането си познава страха. А когато децата пораснат, житейският опит само добавя нови страхове. Те може да се окажат жертви на война или бедност, може да бъдат пренебрегнати или подложени на насилие, но дори ако не преживеят конкретни травми, не успяват да избягат от страха. Животът сам по себе си е една травма, непредсказуема драма, която предизвиква у нас страх. Първоначалното съмнение бързо отстъпва място на страха, че сме останали напълно беззащитни в един непостоянен и непредсказуем свят. И тогава също толкова бързо страхът преминава в ярост. Нима е моя вината, че имам нужда от нещо, което никой не може да ми даде. Не аз съм решил да имам потребност от любов, каквато не съществува. Някой друг го е установил по този начин вместо мен, а после е отказал да ми даде тази любов. Просто не е честно. Болката, от която не мога да се освободя, ме владява. Срещу кого? Настроен съм срещу онзи, който е отговорен повече от всички други за живота. Срещу онзи, който ни приканва да уповаваме на него, но не заслужава доверието ни, защото не откликва незабавно на всичките ни нужди. Срещу онзи, който се представя за неизмеримо могъщ и безкрайно добър, но не ни закриля, когато се отнасят към нас ужасяващо. Гневът на детето е насочен към майка му и баща му, в крайна сметка към Бога. Според греховното съзнание е напълно основателно да се гневиш на Бога. Ако Божия дух не действа в нас, всеки се научава да разсъждава така. Щом си толкова добър, как можеш да допуснеш онзи човек да ме засегне или майка ми да се разболее или да се обездвижи напълно сакатият ми крак? Основата на греховната структура е нашето съмнение в Божията доброта, което поражда страха от самотата ни в един непредсказуем свят. Така се стига до чувството на гняв към Бога, който прави толкова малко, за да ни защити от страданията. И тогава, за да се влуши положението още повече, когато се обърнем към Бога за помощ, той ни казва, че грешим, защото не го обичаме и не правим добро на другите. За мнозина това е последната капка, с която възмущението прелива в сърцата им. Нито ужасът, нито гневът могат да ни спрат да задаваме въпроси. Всъщност те ни подтикват да питаме все повече и повече. Бог няма да се поддаде на нашата дързост и да ни отвърне, но ние продължаваме да питаме, защото нещо у нас копнее да задава тези въпроси, независимо дали ще получим отговор или не. Смисълът на въпросите изглежда е в самото им поставяне. Когато изразявам объркването си с думи, изпитвам едно удовлетворяващо усещане за сила, което ми помага да оцелея въпреки необяснимото безумие на живота. Твърде често въпросите ми изразяват по-малко любопитството на човек, стремящ се към напътствие, и по-скоро откоряват възмутените обвинения на някой, който се чувства предаден. Колкото и странно или смехотворно да звучи, смятам, че искам да си разчистя сметките с Бога. Някаква изкривяваща сила в моята душа всъщност се стреми да отправи предизвикателство към Бога. Нямам големи изгледи за успех, но се чувствам дяволски вдъхновен от самата идея за борба. И макар, че очаквам да бъда победен, все ще успея да спечеля и аз нещичко. Дали тази енергия не е същата, като силата, от която е подбуден Сатана? Той сигурно знае много добре, че не може да се равнява с Бога. Сигурно си дава сметка, че окончателното му поражение накрая е сигурно. И въпреки това, продължава своята битка, за да завладее Божия престол. Защо? Дали е заслепен от яростната си омраза, за да приеме такава съдба? Дали използването на вторична сила срещу онзи, от когото тя проистича първоначално, предизвиква толкова неудържимо нападение, което се представя за израз на всемогъщество? И нима това нападение, подобно на обсебваща прилепчива страст, го кара неизменно да продължава. Най-ужасяващият въпрос гласи: дали в желанието си да отправя предизвикателство към Бога, аз все така наподобявам бащата на мрак, макар и да съм бил освободен от родството си с него? Вместо да се ужасим от собствената си наглост спрямо Бога, понякога изпитваме самодоволство и се питаме как ли Бог сега ще защити претенциите си, че е добър, от нашите прекрасно обосновани обвинения. Не само ние постъпваме така. Когато Йов преживява страдания повече, отколкото може да си представи, възкликва: «Ах, да бих знаел къде да го намеря! Отишъл бих до престола му, изложил бих делото си пред него и напълнил бих устата си с доводи. Узнал бих думите, които той ще ми отговори, и разбрал бих какво ще ми рече». Това е цитат от книгата Йов, 23 глава, 3 до 5 стихове. В мъката на своето страдание, когато всички ведри чувства са потиснати, нещо се събужда за живот у Йов, когато той стига до решението да отправи предизвикателство към Бога. Нищо не минава по-лесно за истинска жизненост от наглата дързост, и тъкмо тя ни пречи да се отдадем на Бога в безрезервно, изпълнено с благодарност смирение. Може би за това Бог мрази гордостта повече от всеки друг грях. Греховната структура в душата на всеки мъж и всяка жена черпи наслада от предизвикателството спрямо Бога, защото то създава силно усещане за самоопределение. Тази греховна структура се основава на разбирането, че Бог не е достатъчно добър, за да му се доверим напълно и ние имаме пълното право да се погрижим сами за себе си. Какво става, когато се усъмним в Божията милост, когато житейските изпитания засилят нашите съмнения до такава степен, че упованието на Бога изглежда като лудост? В такива случаи ни се струва напълно основателно да разчитаме на себе си. Да, изглежда логично, но води към смърт. Ние решаваме да допълним недостатъчната Божия загриженост за живота ни, като се заемаме сами да подредим нещата. Грехът може да се обясни като усилие от наша страна да допълним онова, което ни се струва, че не достига на Божията доброта. Грехът означава да уповаваме на своето аз вместо на Бога. Докато не си дадем сметка за цялостната същност на Христос, ние винаги ще се опитваме в някаква степен да съхраняваме, защитаваме и развиваме онова крехко естество, което наричаме свое аз, онова усещане за собствената ни личност, купнееща да се наслаждава на любов, уважение и смисъл. Докато склонността ни да преценяваме Бога, според онова, което можем да видим, не бъде изобличена и не отслабне, ние ще продължаваме да търсим единствено самите себе си, от цялото си сърце и душа. И разбира се, така никога няма да намерим Бога. Нужно е да се опитваме не да разрешаваме проблемите, тровещи живота ни, а да разрушим греховната структура, изградена върху самонадеяното разбиране, че е разумно и правилно сами да търсим справедливост за себе си. Защото Бог не е толкова добър, че да му се доверим напълно. Днес виждаме плодовете на тази греховна структура, както никога досега. Самосъхранение, самоусъвършенстване, самозадоволяване, самолюбие, самоизразяване, самозащита, самоутвърждаване. Това са крайните цели на съвременните ни усилия да разрешим проблемите си. Преодолявайки проблемите, намерете себе си. Разчитайте на Бог да ви помогне да осъществите най-голямата си и най-ценна амбиция – да изпитате радост от собственото аз. Обсебването от собствената личност, характерно за днешната култура, намира отражение в съвременните теории за оздравяване на психиката. През последните години много хора започват да се връщат към миналото си и да го анализират, за да се освободят от проблемите, проистичащи от вредното въздействие на средата, в която са отраснали, да възстановят достоинството на своята наранена и жестоко унизена самоличност, да преодолеят зависимостта си, като утвърждават, подхранват и отстояват вътрешната си ценност. Дори в църквите се говори за вътрешно възстановяване. Вместо да се срамуваме, че вече се прекланяме пред собственото си аз като пред божество, ние представяме всичко като продължение на благовестието. Щом Бог ни обича, как може ние самите да не се обичаме? Когато се научим да ценим себе си, всъщност почитаме Бога. Дали не сме се приближили към времената, за които ни предупреждава апостол Павел? Последните дни, когато ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви и ще се провинят във всички грехове, проистичащи от себелюбието. Нима вече сме стигнали до онази върховна точка в историята, когато самата същност на злото, любовта към себе си над всичко останало, се разглежда като върховна добродетел. Ако е така, не е изненада, че Бог изглежда по-далечен от всякога. Колкото повече разбираме греховната си природа, толкова по-ясно осъзнаваме, защо Бог не ни позволява да го познаем. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какую там вы не видела?
И я объясню вам где это.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Отнес започваме на нова поредица под заглавия «Супование в Бога». Като базов материал ще използваме книгата на Роджард Стиър под заглавие «Георг Мюллер. Супование в Бога». В началото на нашата поредица искам да ви представя въведението на Роджард Стиър, което е записано в началото на книгата. Днес уважавам Георг Мюллер много повече, отколкото преди 25 години, когато написах първото издание на тази биография. За мен той е стълб в историята на църквата, който дарява новото поколение с неповторимо вдъхновение и прозрение. Съгласен съм с Хардинг, написал през 1914 година, че животът на Мюллер е едно от най-ярките свидетелства за верността на Бога в съвременния свят. Георг Мюллер вярва, че Бог отговаря на молитвите и посвещава живота си на това да докаже своето убеждение. Усилията му носят още преживе световна известност, а в едно от многото писма, изпратено от един лекар, се казва, че неговите постижения са най-прекрасното и пълно опровержение на скептицизма, което той някога е срещал. Подозирам, че Мюллер би се смутил от начина, по който започнах това въведение. Със своята скромност би сметнал, че оценките за него са пресилени и би настоял славата за всичко, което е сторил, да бъде отдадена само на Бога. В интервю, излязло в началото на 1997 година, архиепископът на Кентърбъри описва промяната, станала в неговия молитвен живот. Докато бях студент, споделя доктор Кеари, се отнасях към молитвата като към списък за пазаруване, и Бог задоволяваше всичките ми нужди. Всичко се въртеше около собственото ми аз. Трябваше да превъзмогна това. Зрелостта ме откъсна от себечността и Бог стана центърът на молитвите ми. За мен стана по-важно да го прославям и да му благодаря, а молбите да се погрижи лично за мен отстъпваха на заден план в графата «Послепис». Мюллер би приел това и би го разбрал. Той също описва подобна промяна в своя живот, когато молитвата придобива ново значение за него. Вече 30-годишният Мюллер открива колко важно е в началото на всяка молитва да има време, когато душата му, насърчена от размислите върху свещеното писание, просто да се наслаждава на Божието присъствие. Въпреки това, Мюллер никога не става толкова дързък, че да се откаже от списъка за пазаруване, нито изпитва потребност да се извини, задето моли Бога за съвсем конкретни неща. «Искайте и ще ви се даде», казва Исус Христос. «Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на тогова, който хлопа, ще се отвори». Евангелието на Матей 7, глава 7-8 стихове. «Не се безпокойте за нищо», казва и апостол Павел, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение. Тези думи пък са записани в посланието в Филипяните, 4 глава 6 стих. Няма нищо чудно в това, че Мюллер получава отговор на молитвите си. В прочутата приказка от Хляда една нож, Аладин вижда, че разтърква ли вълшебната лампа, оттам се появява дух, който казва: «Аз съм роб на лампата. Ще сторя всичко, каквото ми заповядаш». Силата на молитвата, която Мюллер открива, съвсем не се проявява по този начин. Неговите молитви са резултатни благодарение на това, че цял живот е живял по Божията воля. Той прилага в живота си основополагащи библейски начала, от които може да се ръководи всеки християнин. Тези начала включват чудесни обещания, които трябва да очакваме да се сбъднат, и твърде строги условия, които сме длъжни да изпълним. Ако ги усвоите и съзнателно решите да ги прилагате, убеден съм, че молитвеният ви живот ще се преобрази. Това не означава, че няма да има мигове, когато молитвата няма да ви отекчава, че тутък си ще узнаете всички отговори или че молитвата ще престане да бъде тайнство. за Мюллер, който претворява в живота библейските молитвени принципи, това се увенчава не само с изумителни отговори, но с все по-голям стремеж към святост и покорство на Бога, които наистина го правят достоен да бъде наречен светия. Онези, които го познават, говорят за усмивката, която обикновено озаряваше неговите очи, сякаш се бе врязала в чертите на лицето му. Макар Мюллер да няма нищо против незлобивата безобидна шега, никой не си позволява в негово присъствие да дърдори празни приказки. Всички усещат, че той живее по Бога. Мюллер познава своя Господ. Приятно му е да пребъда в неговото присъствие. Вярва в Божиите обещания, обръща се към своя небесен Отец в името на Исус Христос, своя Спасител, приятел и Господар. Богобоязливо упование очаква отклик на своите молитви и, както е известно, на целия свят го получава. Малко са страниците в историята на християнската църква, в които има толкова плам и драматизъм, както в живота на Мюллер, охванал почти цялото 19-то столетие. Малцина мъже и жени са докоснали повече сърца или са вдъхновявали такова посвещение на Христос. През стоте години, изминали след смъртта на Мюллер, делото, чието основи е положил, е нагодено да отговаря на новите потребности, охванало е нови области, но принципът при никакви обстоятелства да не се призовава за набирането на средства си остава същият. И в новото хилядолетие Богът на Георг Мюллер ще си остане живият Бог. Уважаеми слушатели, а сега моята колежка Радостина ще ви представи кратък откъс от тази книга, която говори за неговото детство. Заглавието е «Не храни майкото от Прусия». Чуйте го.
Допреди половин столетие Волфенбютел е известен със средновековния си замък, където живеят местните благородници. В началото на 19 век, макар че сановниците са напуснали замъка, малкото градче, основано 2 века по-рано, изгушено в полите на възвишенията в Долна Саксония, е все така прелесно и живописно. В една от обкованите с дъски сгради, близо до замъка, един пристав повдиха очи от писалището си. От двете страни на красивия младеж от Прусия са застанали войници. Полицаят започва разпита. Как се казвате? Георг Мюллер. Възраст 16 години. Място и дата на раждане. Град Кропенщад, Прусия. 27 септември 1805 година. Вярно ли е, че живеете в Волфенбютел на широка нога, а не можете да платите на ханджията? Да, но... Вярно ли е, че миналата седмица сте живели в друга страноприемница край Брунсвик, все така в разкош, но когато са ви помолили да платите, сте били принуден да оставите в залог дрехите си? Мюллер не знае какво да каже за свое оправдание. Няма и пукната пара в джоба си и е затънал до гуша в дългове. След 3-часов разпит, без изобщо да му съобщят кога ще го изправят пред съда, го отвеждат в затвора. 18 декември 1821 година. Георг Мюллер оглежда тясната затворническа килия, където е прекарал предната нощ. Единствената светлина в помещението прониква през малкото прозорче с здрава метална решетка. Килиите са отделени една от друга с дъщена преграда. За вечеря му дават месо и хляб, които миришат толкова отвратително, че Мюллер изобщо не ги докосва. Готвачът се ядосва и на другия ден му дава храна, като на всички останали затворници. За опят, бистра водица и клисав хляб, за вечеря зеленчуци и студено месо, от които Мюллер хапва малко, понеже вече е огладнял. Тъмничарят го държи заключен в килията денонощно, не му възлага никаква работа и не го пуска на разходка. «Може ли да ми дадете Библия да почита малко?» пита Мюллер, като се надява така да убие времето. «Не», е отговорът. На третия ден се изяжда дажбата до шушка, а на четвъртия иска допълнително. След няколко дни разбира, че в килията до него има друг затворник. Те разговарят през дъщената преграда и Мюллер узнава, че той е затворен за кражба. Вероятно, за да не вдигат много шум, началникът премества другия затворник в килията на Мюллер и те, за да минава времето, разказват един на друг своите премеждия. На Мюллер това му допада и той започва да си измисля разни историйки, само за да впечатли сакилийника си. Само след седмица двамата се скарват и дни наред не си говорят. В килията цари мълчание, затова Мюллер се замисля за своя живот. Най-ранните му спомени са от януари 1810 година, когато едва 4 годишен се премества заедно с родителите си от Кропенщад в Хаймерслебен, където баща му е назначен за данъчен инспектор. Още преди да навърши 10 години започва да краде от държавните пари, събирани от баща му, и добре помни деня, когато той го хваща на местопрестъплението. Старият Мюллер подозира сина си, затова заделя малка сума и я оставя в стаята. Георг изчаква да остане сам и скрива част от парите в обувката си. Баща му се връща и преброява парите, претърсва мълчугана и открива липсващите монети у него. Георг си спомня как са го наказвали и тогава и друг път. Сеща се какво е правил, когато са го улавяли в някоя пакост. Умувал е как следващия път да ги надхитри, за да не го спипат отново. Господин Мюллер се надява Георг да стане свещеник, ала не толкова за да служи на Бога, а по-скоро за да живее в охолство. В затвора Георг си спомня 5 години, когато е учил в класическото катедрално училище в Халберщад и най-вече се срам за една съботна вечер преди 2 години, когато без да знае, че майка му се е разболяла, играл карти до 2 посред нощ, а после се почерпил в една кръчма и порядъчно пинал, се скитал с приятели по улиците. Спомня си как на другия ден отишъл на подготвителен курс за първо причастие и когато се прибрал в стаята си, заварил баща си, който го очаквал. Той му казал: майка ти почина, приготви се за погребението. 3-4 дни преди да приеме първо причастие, Мюллер отбелязва в дневника си, че извършва нагло беззаконие. След като изповядва греховете си, измамва свещенослужителя, като му предава само една 12-та част от парите, които баща му оставя за образование. Мюллер продължава да разсъждава върху живота си, докато седи в килията, където дните се нижат еднакви като две капки вода и другият затворник все така не проронва и дума. Получил е първо причастие в неделята след Великден на 1820 година в катедралата на Халберщад. След това решава да се усамоти, остава вкъщи, докато младежите, с които е получил първо причастие, отиват да се забавляват. Започвам нов живот, ще уча повече, обещава си той. Но не след дълго престъпва дадената дума и съвсем му отпуска края. През 20-те месеца след първото причастие наистина учи, но много по-често свири на пиано и китара, чете романчета, обикаля пивниците. Все се зарича да промени живота си, но много бързо нарушава обещанията си. На 12 януари 1822 година резето на килията изтраква и го изтръгва от размислите му. Викат ви в полицейски участък, оповестява надзирателят. Елате с мен. Баща ви е изпратил пари за път, а също и да си платите за страноприемницата, както и разходите тук в затвора, казва му полицейският началник. Свободен сте, можете веднага да си тръгнете. Господин Мюллер ознаменува завръщането на сина си, като му тегли якбой, отвежда го от дома в Шонебек край Магдебург, където от лятото на 1821 година е получил новото си назначение като държавен чиновник. Георг отчаяно се опитва да възвърне благоразположението на баща си и започва да дава уроци по латински, френски, немски, граматика и аритметика. Напред в учението, всички го обичат и му се възхищават, дори и баща му. Въпреки това, след години Георг признава, че тайно съгрешавах непрекъснато, според неговите думи. Когато е на 17 години, Мюллер постъпва в гимназията в Нордхаузен, един от най-старите градове в Прусия. Въпреки ученолюбието и старанието му да стане по-добър и прилежен, почти е невъзможно да свърже двата края. Веднъж получава пари от баща си и съвсем преднамерено ги показва на приятели. Сетне, нарочно щупва заключалката на калъфа за гитара, изчаква няколко минути и нахълтва без юртюк в кабинета на директора. Откраднаха всичките ми пари, изпратени от баща ми, вайка се запъхтян. Всички му съчувстват, неколци на приятели решават да му се притекат на помощ и събират същата сума, която му е пратил баща му, а хората, услужили му преди това с пари, великодушно скланят да ги върне по-нататък. Директорът, който е по-зрял и мъдър, се усъмнява, че има нещо гнило и вече не вярва на Георг. Мюллер се притеснява от съпругата на директора, която се е грижила за него като истинска майка, когато веднъж се е разболял. Голямата му мечта е да влезе в прочути университет в Хале, основан през 1694 година от Фридрих III Бранденбургски, който по-късно става крал на Прусия. Особено важно за бъдещето развитие на Георг Мюллер е, че Хале е център на пиетизма, вдъхнал през 17 век нов живот на християнството в Германия. Когато прозренията на Лутер и на поддръжниците на реформацията се превръщат в закостенели формули, пиетистското възраждане набляга върху значението на новорождението на личната вяра в Исус Христос и на ревностното християнско служене и дейното проповядване на благовестието. Мюллер постига съкровената си мечта на Великден през 1825 година. Хале е построен върху песъчливата равнина край река Заале. Над пазарния площад насред стария град се възправят прелестната средновековна сграда на кметството и готическият храм Мариянкирхе, където Хендел се научава да свири на орган. След като постъпва в университета, Мюллер за пореден път се зарича да се поправи. Този път наистина го желае. Съзнава, че никоя Енория не би го избрала за свой пастир, ако и занапред продължава да живее по този начин. Дори някъде да го приемат, за да живее ухолно. От него ще се иска да е силен по богословие, нещо, което в някогашна Прусия зависи от това, дали имаш добра университетска диплома. Свободният живот в университета предлага какви ли не изкушения и Георг Мюллер отново не успява да се оправи с парите. Не след дълго е принуден да заложи часовника си и част от дрехите си, бързо задлъжнява отново, чувства се напълно съсипан и изтощен от безкрайните опити да се поправи. В една от пивниците на Хале, където само за един следобед изпива 10 халби бира, той се глежда младеж, който му се струва познат от старото училище в Халберщат. Никога не са били близки, понеже Бета е кротък и вглъбен. Но Мюллер му хрумва, че ако се сприятели с него, това вероятно ще му помогне да внесе ред в своя живот. Проправя си път през претъпканата бирария и се ръкува радушно със стария си познат. Бета, как я караш? Много се радвам да те видя след толкова време. Бета на драго сърце приема приятелството му, защото смята, че така ще прогони скуката и ще разнообрази живота си. Мюллер обича да пътешества и има предложение за своите приятели. Хайде да идем в Швейцария. Добре, но нямаме пари и паспорти. Не берете грижа за това, успокоява ги Мюллер. На мен ми хрумна да заминем и ще го уредя. Напишете писма, уж че са от родителите ви и ще си издействаме паспорти. Продайте който каквото може, особено книгите, за които ще получите добра цена, за да съберем пари за пътуването. Дайте ми парите и аз ще купя билети. Групата, в която е и Бета, поема от Хале на 18 август 1825 година. Младежите отиват в Ерфурт, оттам се отправят на запад към Франкфурт, сетне на юг през Хайделберг, Штутгарт и Цюрих към сърцето на Швейцария. Пред тях се ширва Фирволдштатското езеро, сгушено между отвесните варовикови зъбери и разсейващата се мъраня. Студентите изкачват планината Риги и пред тях се открива гледка, от която Мюллер е направо зашеметен. Оглежда стръмните планински склонове, спускащи се към езерото Бюргенсток, Зелисбург и в дъното на югозапад Пилатус. Със своите насечени, ала толкова прелесни очертания. Сега вече мога да кажа, че съм живял, мисли си той. Връщат се през Констанцкото езеро, сетне на юг през Ум и средновековен Нюрнберг в Бавария и в края на септември се прибират в Хале. Никой от приятелите на Мюллер така и не разбира, че човекът, на когото са поверили парите си, е уредил всичко така, че да плати много по-малко от останалите.
Уважаеми слушатели, нашата поредица с упование в Бога продължава. Ще ви представим с моята колежка Радостина още един откъс на Роджер Стир. От няколко седмици в събота вечер хоря на сбирките в дома на един християнин, казва Бетана Мюллер в средата на ноември 1825 година. Очаква да види как ще реагира Георг. И какво правите на тези сбирки? Хората четат Библията, пеят, молят се и обикновено някой проповядва. Искам до вечера и аз да дойда с теб. Надали ще ти хареса. Георг вече е решил. Изгарям от желание да отида. Добре, тогава до вечера ще мина да те взема. Мюллер е сигурен, че господин Вагнер, у когото се провеждат сбирките, няма да му се зарадва. След като отива дома му, той се извинява, че е дошъл неканен. Домакинът се усмихва. Винаги сте добре дошъл. Идвайте, когато поискате. Думът и сърцето ми са отворени за вас. А сега елате при другите. Изпяват хим, след което господин Кайзер, по-късно мисионер, изпратен в Африка от Лондонското мисионерско дружество, коленичи се моли Бог да благослови събранието. Никога до тогава Мюллер не е виждал някой да пада на колене. Самият той никога не е коленичил за молитва. Господин Кайзер прочита глава от Библията и след това изнася проповедта, която предварително е написал. По това време, според законите в Прусия, се смята за престъпление импровизирано и свободно да тълкуват свещеното писание в отсъствието на свещенослужител. В края на сбирката отново изпяват хим и преди да се тръгнат, господин Вагнер се моли. Докато го слуша, Мюрер си мисли: въпреки че съм много по-образован от този човек, не бих могъл да се моля толкова хубаво. Всичко, което видяхме в Швейцария, всичките ни досегашни забавления и удоволствия не могат да се сравнят с тази вечер, споделя той с Бета, докато се прибират. Това е повратът в неговия живот. Унази вечер той си ляга ведър и спокоен. Връща се у господин Вагнер още на другия ден, посещава го и следващата седмица, за да изучава Библията. По-късно Георг Мюллер ще напише: беше угодно Богу да ми открие поне малко от безценната истина, защото Бог толкова възлюби света, щото даре своя единроден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. Разбрах, макар не напълно, причината Господ Исус Христос да умре на кръста и да страда толкова много в Гециманската градина, за да понесе наказание, а нас да помилва. Тогава проумях отчасти любовта на Христос за моята душа и се почувствах принуден и аз да го възлюбя. Бях подтикнат от любовта Христова да сторя онова, което не постигнаха всичките напътствия и заплахи на баща ми и на останалите хора, нито моето желание да се откаже от греховния си разпътен живот. Ако някой желая греховете му да бъдат простени, това ще стане само чрез кръвта Христова. Ако искаш победа над греха, това отново ще стане чрез Христовата кръв.
През януари 1826 година, 6-7 седмици след като става християнин и след много молитви, Мюллер взима важно решение и отива да говори с баща си. Тате, смятам, че Бог иска да стана мисионер. Дойдох да те помоля за разрешение, както го изисква правилникът на мисионерската служба в Германия. Баща му ядосан се разкръщява. Охарчих се, докато те изуча. Надявах се да доживея старините си при теб, след като станеш енорийски свещеник. А ти си дошъл да ми кажеш, че ще опропастиш моите надежди. Вече не си мой син. После господин Мюллер плаче и умолява: не го прави. Георг е непоколебим и убеден, че Бог му е вдъхнал усилите да следва неотклонно пътя, за който го е призвал. Връща се в халя и макар да му остават още 2 години следване, се зарича за напред да не взима пари от баща си. Струва му се, че не е редно да го вкарва в разходи, след като няма да оправдае надеждите му да стане свещенослужител с осигурен живот. Пред него стои въпросът как да се издържа без помощта на баща си. Дали ще се справи? Скоро се убеждава, че това е възможно. Следват низ от случки, първите от множеството събития през забележителния му живот, които показват и на него, а по-късно и на света, че за боящите се от Бога няма оскъдност. Ето как става всичко. Малко след посещението при баща си на специализация в Хале пристигат неколци на американци, трима от които четат лекции в американски колежи. Те за жалост не знаят немски. В университета е поступил нов преподавател по богословие, пиетиста доктор Толук, който изважда колегите си от трудното положение. Имам студент, който може да ви дава уроци по немски, според мен ще се справи блестящо. Американците приемат на драго сърце. Казва се Георг Мюлер, допълва Толук. Американците плащат за уроците много щедро и въпреки, че баща му вече не го издържа, Мюлер разполага с предостатъчно средства. Той се взема да възвестява новата си вяра с плам и всеотдайност, превърнали се след време в отличителна черта на живота му. Всеки месец разпространява мисионерски вестници в повече от 200 различни кътчета на страната. Често пълни джобовете си с брошури, за да ги раздава на хората, които среща по време на своите обиколки. Пише на някогашните си приятели с призив да се обърнат към Христа. Цели 13 седмици посещава един болен човек, който накрая приема християнството.
В началото не винаги успява в усилията си да проповядва благовестието. Веднъж срещнах насред полето един просяк и започнах да му говоря. Видях, че не ми обръща внимание и заговорих още по-високо. Той остана безучастен и аз направо се разкрещях, докато накрая разбрах, че от това няма полза и си тръгнах. През август 1826 година един каноник от селце край Хале отправя към Мюлер следната молба. Желаете ли да проповядвате в моята енория? Никога не съм проповядвал, признава си Мюлер, но ми се струва, че ако не изустя някоя проповед, ще се справя. Близо седмица отиши проповедта и рано сутринта на 27 август 1826 година я изнася в малък параклис, но това не го удовлетворява. По-късно същата сутрин повтаря дума по дума проповедта и в енорийската църква, като смята след обед да използва отново. Когато се изправя на амвона и поглежда към вярващите, нещо сякаш му подсказва да прочете Матей 5 глава и да разтълкува текста. Започва да обяснява смисъла на думите «блажени нищите духом», усеща, че сякаш някой му помага. Забелязва, че за разлика от сутрешната проповед, която затормозява хората, сега всички слушат много внимателно. Явно го разбират и това му доставя огромно удоволствие. От този ден нататък често проповядва в селата и градчетата около Хале. Събота вечер ходи с удоволствие на сбирките у господин Вагнер, а в неделя вечер се събира със свои студенти от университета и от Велик ден, 1827 година, тези срещи се провеждат в стаята на Мюлер. През август 1827 година континенталното мисионерско дружество в Англия решава да изпрати проповедник в Букурещ. От дружеството молят професор Толук да потърси подходящ човек. Мюлер мисли и се моли той да бъде избран, а баща му няма нищо против. Струва ми се, че сега се отваря възможност за служене, за което отдавна мечтая, споделя младежът Толук. На драго сърце ще отида в Букурещ. Докато чака от Лондон да му съобщят повече подробности, той изчислява колко ще му струва пътуването до Букурещ и усърдно се моли за бъдещата си работа. Колкото и да е странно, същевременно започва да се интересува живо от нещо, което по никакъв начин не е свързано с предстоящото пътуване до Букурещ, от староеврейски, и се заема да изучава езика просто за удоволствие. В края на октомври 1827 година на една от вечерните неделни сбирки в квартирата на Мюлер се появява неочакван гост, който той приема с радост – Херман Балт, мисионер сред евреите в Полша, с когото Мюллер се е запознал на Великден 1826 година. Той споделя с Мюллер. Напоследък здравето ми е разклатено и затова се налага да се откаже от работата сред евреите. Докато слуша разказа му, Мюллер изпитва чувство, което описва като пламенно желание да го заместя, но тъй като вече се е нагърбил с мисията в Букурещ, не го взема на сериозно. През ноември разговаря с професор Толук. «Искал ли си някога да станеш мисионер сред евреите?» – пита го преподавателят. Представител съм на Лондонското мисионерско дружество, което си е поставило тази задача. Мюллер е смаян и казва на Толук за посещението на Бал. След като заминавам за Букурещ, няма смисъл да говорим за това. Толук се съгласява. На другата сутрин на Мюллер вече изобщо не му се ходи в Букурещ. Приема го за себична глезотия. «Милостиви Боже», казва той, «моля те, върни ми желанието да замина за Букурещ». Молбата му е чута на часа, ала обичта му към евреите не угасва.
Към края на ноември континенталното мисионерско дружество пише на Толук. Поради руско-турската война, комитетът реши за сега да не изпраща свещеник в Букурещ. Тогава Толук пита Мюллер, «мислил ли си да станеш мисионер сред евреите?» Младежът отправя молитви към Бога, размишлява, търси съвет от приятелите си и ги приканя да изпитат подбудите му. Накрая дава следния отговор. «Не мога да кажа със сигурност, че волята Божия е да стана мисионер сред евреите. Смятам, че трябва да съм на разположение на комитета. Нека Господ стори това, което му е угодно». В началото на 1828 година в Хале е построен нов трудоизправителен затвор за осъдени за леки престъпления. Докато чака вести от Лондон, Мюллер подава молба да бъде назначен за свещеник в затвора и тя е удовлетворена. Освен, че проповядва, той работи и лично с затворниците и им излага християнската вяра. «Готов съм да проповядвам сред тях», пише той, «понеже знам какво име на съгрешилите клетници. Доскоро и аз съгрешавах, вероятно още по-тежко и от тях, а те едва ли са чували някога толкова прости и ясни слова». Въпреки, че се занимава с много странични дейности, Мюллер се дипломира на Великден 1828 година. От университета в Хале излиза човек, който е твърде различен от своенравния нещастен младок, пристигнал тук през 1825 година. Сега животът му има смисъл и цел, спокойствие и радост. Дори с времето спомените от Хале да избледнеят, Георг Мюллер винаги ще помни унази съботна вечер през ноември 1825 година, когато за пръв път е отишъл господин Вагнер и е живял нещо, което наистина е преобразило живота му.
През юни 1828 година Мюллер получава писмо от Обществото за разпространяване християнство сред евреите в Лондон. По-късно, преименувано в църковна мисия сред евреите. Управителният съвет решава да го назначи за мисионер с половин годишен изпитателен срок, при условие, че той дойде в Лондон. Мюллер се натъква на още една спънка преди да получи международен паспорт. Всеки прусак, завършил университет, е длъжен да служи в армията една година, ако е здрав. На 20 години Мюллер е обявен за годен за военна служба, но по негова молба постъпването му в армията е отложено, докато се дипломира. Обикновено хората, решили да станат мисионери, биват освобождавани от повинност. Влиятелни негови приятели пишат до императора молба да го освободи от военна служба. Император Фридрих Вилхелм III отхвърля молбата с довода, че въпросът трябва да се отнесе до военния министър и той няма да прави прецедент с Мюллер. Проблемът се решава неочаквано. Мюллер сериозно се разболява. Един прочут лекар му предписва укрепващи средства, а един приятел, заможен американски учен, на когото Мюллер е давал уроци и който си пада по светския живот, го завежда в провинцията в околностите на Берлин. Докато прекарвах ден след ден на открито, пътувах насам натам и вземах укрепващите средства, се чувствах добре, но веднага, щом се върнах в Хале, отново се появиха старите болки. Както изглежда, тези страдания са силен световъртеж, стомашно разстройство и настинка, от които Мюллер не може да се отърве. Мюллер отива, със своя американски приятел на прочутия лептиски панир, а след това и на опера, която не му харесва. След първото действие изпива чаша ледена вода, а след второто изпада в несвяз. Събира сили колкото да се прибере в хотела, където нощта минава спокойно. Нещо не ми харесва как си прекарваме времето, споделя на другия ден Мюллер със своя приятел. И на мен, отвръща американецът християнин, охладнял за вярата в Христос. С нощи, когато припадна в операта, си мислех, че ще е ужасно да издъхнеш точно там. По пътя към хале, Мюллер получава стомашен кръвоизлив, който смята, че е причинен от чашата ледена вода. Защо не кажеш, че желаеш да отбиеш воинския си дълг? Му предлага, явно воден от съмнителни нравствени подбуди, един християнин, армейски командир. Сега си много отпаднал и сигурно ще те освободят от военна служба. Мюллер отива на преглед и е обявен за негоден за военна служба, понеже има признаци на туберкулоза. Понеже адютантът го нямало, един пруски генерал попълва документите, с които Мюллер завинаги е освободен от повинност. Ще ми се да ви посъветвам да насочите вниманието на евреите, особено към 11 глава от посланието на апостол Павел към римляните, каза генералът, който се оказа благочестив християнин. Здравето на Мюллер е все така разклатено, докато не се вслушва в съвета на един професор по медицина да престане да взема лекарства. От този ден постепенно укрепва. През февруари напуска Берлин и поема към Лондон, като по пътя навестява баща си в Хаймерслебен, градът, в който е израснал. В Ротердам ледът на реката тък му е започнал да се пропуква и пареходите още не смеят да поемат на плаване. Мюллер се забави около месец и най-накрая се качва на кораб за Англия. На 19 март 1829 година пристига в Лондон. Скъпи приятели, в поредицата Супование в Бога ви представихме няколко материала за Георг Мюллер.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.